Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, dragi slušaoci. Vi ste na talasu jutarnjeg programa pod nazivom Radio 27, u koji su se udružili Radio Slobodna Evropa i više bosansko-hercegovačkih radiopostaja. Subota je 6. mart 2021. Još jedan dan koji će proteći u znaku novog načina života uz propisane epidemiološke mjere. Prije tačno godinu dana u Bosni i Hercegovini prijavljena je prva osoba zaražena koronavirusom. Kraj pandemije se ne nazire, vakcine još ne stižu, vlast pokazuje i dalje krizu političkog upravljanja državom, naročito u teškim situacijama. Za godinu dana registrovano je više od 134.000 zaraženih i preko 5.000 preminulih. Ako imamo neodgovornu i nesposobnu vlast, onda ostaje da se sami borimo, onako kako je to jedino moguće, poštujući pravila kako bi zaštitili zdravlje svoje i kolektivno. A za sve naše slušaoce koji se i bez upozorenja pridržavaju mjera, muzička nagrada za upornost i strpljivost. Dobro nam došli, poštovani slušaoci, i ostanite s nama do 9 sati, i to na talasima ovih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Mi Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Kako smo već navikli, tematske minute poklanjamo najaktuelnijim što nam se događa ovih dana.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U vladi Federacije Bosne i Hercegovine juče je održan sastanak federalnog premijera sa kantonalnim premijerima i predstavnicima ministarstava zdravstva. Razgovaralo se o epidemiološkoj situaciji i nabavci vakcina. Premijer Fadil Novalić je objavio da entiteti idu sami u nabavku vakcina protiv koronavirusa, dok je dr. Mirsad Kacila izjavio da se Odbor za zdravstvo parlamenta federacije uključio u problematiku nabavke vakcina.
Ispred Odbora za zdravstvo pri federalnom parlamentu smo se uključili moja malenkost i moje kolege iz dva razloga. Jedan je razlog trenutna situacija i alarmantno stanje koje imamo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje svako živ vidi porast zaraženih svakodnevno sve veći i veći. Šta ćemo i kako ćemo dalje s obzirom na vapaje i upozorenja koja dolaze iz kliničkog centra i opće bolnice u Sarajevu da su kapaciteti kompletno puni, da pacijenti leže po hodnicima, a da se očekuje eksponencijalni rast zaraženih pacijenata, kako ćemo i šta ćemo dalje s njima, gdje ćemo ih primati, jer entuzijazam kolega koji rade u bolnicama je iscrpljiv, znači nije neograničen. Jako puno kolega je zaraženo koronom i smatram da mora postojati jedna adekvatnija i konkretnija reakcija svih nivoa vlasti, uključujući i federalne i kantonalne vlade, kad se govori o mjerama koje trebaju da suzbiju ovo što se danas dešava u glavnom gradu države. Neke zemlje na svijetu i sa neuporedivo manjim brojem oboljelih imaju mjere koje su mnogo drastičnije nego što mi imamo danas. Ja ne kažem koje tačno mjere ćemo uvesti, postoje ljudi koji se bave s tim, ali ne neophodno reagirati, jer ja ne znam gdje će pacijenti koji su oboljeli, koji imaju sve težu i težu kliničku sliku i svaki dan nas bombarduju sa novim sojevima koji su virulentniji, opasniji i gori za ljude. Zato vas lijepo molim da upozorenja prema građanima koji trebaju poštivati ove mjere budu drastičnije, efikasnije koliko je to moguće. Uključeni smo i odlučio sam da damo neke inpute i pomognemo trenutnoj konfuziji koja se stvorila kao slika pred građanima Bosne i Hercegovine, a to je nabavka vakcine koja je vrlo jasno definisana i koja je takva kakva je da mi danas nemamo vakcinu. To je realno stanje koje ne može niko da pobije, ili tako? Ono što sam na početku izlaganja rekao da je stvorena prividna slika i pored napora koji su uložili kolege iz Federalnog ministarstva zdravlja ili Zavoda za javno zdravstvo federacije, slika je jako konfuzna, stiče se dojam rasparčanosti, ne zna se ko je odgovoran, ne zna se ko je taj ko pregovara. Država koja je jedina bila adekvatna i jedini subjekt koji je trebao da uradi posao nije uradila posao. Mi sad smatra, ne trebamo da čekamo da to uradi neko ko očigledno ne može, neće ili nesposoban, nego smatram da se treba formirati jedno tijelo koje treba da reaguje odmah i da ima rezultat što je prije moguće, jer u protivnom bojim se da vakcinu nećemo vidjeti još nekoliko mjeseci.
I pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez upozorio je da je situacija dramatična.
Bosna i Hercegovina je u drugom valu, nažalost u nabavci vakcina zakazao je jedini međunarodni pravni subjekt, to jest organi vlasti Bosne i Hercegovine, koji ni diplomatski, ni procesno nisu odgovorili na ono što su trebali odgovoriti da građanima Bosne i Hercegovine obezbijede vakcine. Naravno, nije to nikakvo opravdanje i u narednom periodu, zahvaljujući evo i inicijativi parlamenta i uključivanju svih današnjih zaključaka formiranja ad hoc tijela koje će biti pri Zavodu za javno zdravstvo, a koje će sadržavati institucije i Ministarstva financija, Zavoda za javno zdravlje, Ministarstva zdravstva, predstavnika parlamenta i predstavnika tri kantona, te organizacije Transparency International kao još jedne nevladine organizacije koja je bila u tom tijelu, pokušati pokrenuti sve da se vakcine nabave direktno kroz mehanizam nabavke federacije. Također kažem, jako je bitno pokretanje svih mjera i ne oklijevanje nijednog trenutka, jer svaki dan oklijevanja donosi situaciju, kažem, da ne možemo, da nećemo moći ljude uvesti u bolnice.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto napustio je sastanak u zgradi vlade federacije jer, kako je rekao, nije bio zadovoljan njegovim tokom, prije svega najavom formiranja komisije koja će pokušati nabaviti vakcine. Evo Fortine izjave.
Dvije su bile teme. Jedna tema je epidemiološka situacija. Tu se suštinski slažemo sa brigom koju dijele i na federalnom nivou u smislu pogoršanja epidemiološke situacije i o tome smo puno govorili prethodnih dana, a govorit ćemo i narednih dana. Druga tema ovog sastanka je nabavka vakcina. Odmah želim reći, kanton Sarajevo će učiniti sve da pomogne federalnoj vladi u nabavci vakcina koliko je u našoj moći. Proslijedit ćemo sve kontakte koje imamo i koje smo uspostavili, sve što je potrebno da oni misle da trebamo uraditi, mi ćemo uraditi, kako bi građani federacije što prije došli do vakcina, kako bi napokon započeli proces koji u drugim državama već uveliko traje. Međutim, postoji jedna stvar koju moram podijeliti s vama. Imali smo uvod u kojem se govorilo o tome šta je federalna vlada do sad uradila na nabavci vakcina. Najbolje ću opisati to jednom hrvatskom riječi koja se zove susramlje. Susramlje je kad je vama neugodno, a neko drugi nešto radi. Meni je neugodno i mene je stid šta smo čuli u smislu nabavke vakcina sa federalnog nivoa. Oni su nama objašnjavali koliko su dopisa poslali, s kim su razgovarali od Velefarmacija, s kim su imali Zoom sastanak i tako dalje. U martu 2021. godine oni razgovaraju o formiranju tijela za nabavku vakcina. Ono što sam tamo čuo nisam mogao vjerovati, način na koji nam je to prezentirano nisam mogao da vjerujem, zbog toga sam izašao ranije sa tog sastanka jer je taj sastanak suštinski beskoristan. Ali evo ponavljam, ako bude prilika, mi ćemo sve svoje kapacitete staviti i u službu federalne vlade zbog građana u nabavci vakcina.
U Bosni i Hercegovini još nema jedinstvene masovne kampanje kojom bi se građani informisali o potrebi da se vakcinišu kako bi izbjegli teže posljedice zaraze koronavirusom, iako su entitetske vlade na odvojenim sjednicama krajem januara usvojile planove vakcinacije protiv COVID-19. Pripremio Milorad Milojević.
Zbog različitih nivoa nadležnosti, nepostojanja Ministarstva zdravstva na nivou države i različitih pogleda i odluka entiteta koje vakcine nabaviti, i sami građani u anketi Radija Slobodna Evropa ukazuju na zbunjenost i neinformisanost o svim mogućim tipovima vakcina i uopšte važnosti imunizacije. Banja Lučani Smilja, Ismarta Barlić, Marko i Tihomir Janković.
Ne znam ništa, niti sam se vakcinisala, niti imam baš nekakve prave informacije, ono što čujem na televiziji. To je sve sad za sada.
Da, jer ja koliko vidim, to je, čini mi se, umjesto ove vakcine za gripu. U ovom slučaju će ljudi biti ustrašeni.
Ne pratim to ni puno, ni planiram primati vakcini, ništa.
Pola vjerujem, a da će nabaviti, to je upitnik kao ovaj palas.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, unutar kojeg djeluje i sektor za zdravstvo, najavljuju kako je u toku priprema kampanje za vakcinisanje protiv COVID-19.
Ministarstvo civilnih poslova u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom priprema materijal koji će biti korišten u kampanji. Treba imati u vidu da je zdravstvo u nadležnosti entiteta i Brčko distrikta, pa je izvjesno da će se određene aktivnosti s tim u vezi voditi u organizaciji nadležnih zdravstvenih vlasti.
Navodi se u odgovoru Ministarstva civilnih poslova na upit Radija Slobodna Evropa. Međutim, u tom ministarstvu nisu detaljnije odgovorili kako će ta kampanja izgledati, niti šta će sadržavati i kada će početi. U Federaciji Bosni i Hercegovine za sprovođenje kampanje nadležan je Zavod za javno zdravstvo, pomoćnica direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo Aida Ramić-Čatak ističe kako očekuje da će šira kampanja početi prema građanima kada u BiH stigne veća količina vakcina.
U skladu sa, kaže, malo većom količinom prispjeća vakcina, mi bi ušli u fazu broj 2 u kojoj bi, znači, vakcinacija i sa porukama adekvatnim bila okrenuta prema osobama sa hroničnim bolestima, starijima od 60 godina i osobama koje su zaposlene u značajnim javnim službama poput obrazovanja, policije, znači i slično.
Glavni i odgovorni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ocjenjuje da bi svaka kampanja za vakcinaciju u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku bila kontraproduktivna za vlast, jer vakcina nema, pošto same vlasti treba takvu kampanju da organizuju i finansiraju.
Čak imam osjećaj da aktuelne vlasti dopuštaju tu neku zonu, da tako kažem, sumraka u kojoj se različite virtualne teorije vrte, u kojoj je ogroman broj ljudi, među kojima se čak nalaze i stručna lica, što je nevjerovatno i tragično, ne misle da je vakcinacija bitna, čak vakcinaciju smatraju štetnom.
Aida Ramić-Čatak ukazuje i na novi fenomen koji se pojavio u Bosni i Hercegovini, a to je pojava pojma vakcinalni nacionalizam.
Čemu građani treba da razmišljaju kad gledaju sve slabosti i kad se traže samo slabosti? Znate, jer sama činjenica, evo, u medijima je davno objavljeno da je 90% vakcina zapravo kupljeno, odnosno otišlo je u 10 najvećih zemalja svijeta. I da budemo svjesni veličine Bosne i Hercegovine sa nepuni 3 miliona stanovnika.
U Republiku Srpsku do sada je stiglo 22.000 ruskih vakcina Sputnik V. U Federaciji Bosni i Hercegovine još čekaju na isporuku vakcina preko COVAX programa. Prije nekoliko dana taj entitet je stigla i donacija od predsjednika Srbije od 10.000 doza vakcine AstraZeneca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Some of this sweet, sweet music. It's music for happy people, better believe it. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than suffer on in silence. Dance, soca dance, soca dance. Some of this soca beat, this Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around, we'll jam it night and day. All along the beach, a party in the moonlight, with soca sounds to make the feeling of the tune right.
Dance, soca dance, soca dance. Or jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line.
Dance, soca dance, soca dance.
No, boy! Come on, everybody, let's have a good time. You over there, yes, you.
Soca dance.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tiha poskupljenja osnovnih životnih namirnica dobro osjete građani Bosne i Hercegovine. Da cijene rastu, bilježi i Savez samostalnih sindikata, prema kojim građani za osnovne životne namirnice moraju izdvojiti gotovo 200 konvertibilnih maraka više u odnosu na kraj 2020. godine. Sindikalna potrošačka korpa u januaru je iznosila oko 2000 konvertibilnih maraka, pa tako prosječna plata od 960 ne može pokriti ni polovinu potrošačke korpe, informiše Aida Đugum.
Svakog jutra iste dileme za Ame Luganović iz Sarajeva. Kako napuniti frižider? Amela je majka dvoje male djece i važno je da njeno domaćinstvo uvijek bude namireno osnovnim životnim namirnicama.
Trećinu naše plate trošimo samo na hranu. Jer u suštini je uvijek tu nešto zafali, uvijek je, svako malo moramo da idemo nešto dodatno kupimo. Imamo tu i stariju kćerkicu od 4,5 godine koja uvijek nešto novo želi. Bila to igračka, bilo nešto drugo, tako da to iziskuje dodatni novac. Prosjeku je to 40 do 50 maraka. Samo osnovno da se kupi što je nestalo trenutno u frižderu.
Amela porodiljsko odsustvo koristi da provodi vrijeme sa djecom, zbog toga su joj primanja niža. Punu platu dom Ganovića trenutno donosi otac.
Imamo solidna primanja, međutim kada se sve to stavi na papir vidimo da su zaista cijene porasle. Mi na početku mjeseca uvijek odvojimo za hranu, za režije i ovo ostalo što nam preostane, naravno gledamo da do kraja mjeseca nekako izguramo. Primijetili smo u zadnje vrijeme da su cijene zaista porasle. Cijene nekih osnovnih namirnica koje svakodnevno koristimo, tipa brašno, ulje, šećer, mlijeko, jaja. To je ono što sam ja primijetila, tjestenina. Isto tako, hemija za djecu je poskupila od raznih krema. Na mjesečnom nivou ono što odvajam za malu bebu su pelene koje u prosjeku koštaju 60 maraka. Da ne nabrajamo tu dodatne kreme, šampone.
I podaci Agencije za statistiku pokazuje da je došlo do poskupljenja pojedinih artikala. U decembru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. poskupjelo je najviše ulje, gotovo 20%, a jaja nešto manje od 7%, riža nešto više od 6%, te brašno gotovo 3%. Takozvana sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu poput Ameline iznosi više od 2000 konvertibilnih maraka. Većina svojom platom ne može nadomjestiti polovinu onog što je potrebno. Zbog toga Amela kaže.
Vjerujte, sa ovakvim primanjima jako teško. Tu bi se baš moralo da štedi na nekim drugim stvarima da bi se to moglo priuštiti.
Računica od čega odustati, a od čega ne, svakodnevni je rebus kojim se nose mnogi od onih svrstanih u socijalno-ekonomski bosansko-hercegovački prosjek. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na osnovu preporuka Vlade Federacije, vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde donijela je odluku o neposrednoj kontroli cijena marži određenih proizvoda. Time je riješen dugogodišnji problem u ovoj oblasti s obzirom da je važeća odluka stavljena van snage još 2015. godine. Iz Goražda se upravo ovim povodom javlja Adis Kudin.
Na prijedlog Ministarstva za privredu vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde usvojila je odluku o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Bosansko-Podrinjski kanton utvrđivanjem marži. Usvajanjem odluke ispoštovana je preporuka vlade federacije od 21. januara ove godine, a samim tim i ograničile je cijene za proizvode od interesa za kanton koji se odnose na sve vrste brašna, hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, kao i sve vrste mlijeka, govori Mensad Arnaut, ministar privrede Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Na prijedlog ministarstva, znači vlada usvojila odluku o neposrednoj kontroli cijene marže za proizvode kao što su brašno, bez obzira o kojoj količini pakovanja, peciva od brašna i žitarica, mlijeko i kako homogenizovano, pasterizovano i tako i sterilno mlijeko, i radi se uglavnom o maksimalnoj marži, kako u veloprodajnoj, tako i maloprodajnoj cijeni. Kao što sam rekao, znači maksimalna cijena za navedene proizvode, odnosno marža, jeste u veloprodaji kreće se za 4, maksimalna do 4%, dok u maloprodaji maksimalna cijena do 8%. Osim za mlijeko, kao što sam rekao, pasterizovanog, homogenizirano i sterilno mlijeko, znači veleprodajna cijena se kreće 3%, dok maloprodajna kreće se do 7%.
Još od 2015. godine Bosansko-Podrinjski kanton Goražde nije imao regulisano pitanje neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i na nadležnim inspekcijskim organima je da u narednom periodu vrše kontrole marži na području Bosansko-Podrinjskog kantona.
Znači, odluka stupa na snagu dan objavljivanja u službenim novinama, a onaj koji je zadužen da provodi tu odluku jeste kanton upravo za inspekcijske poslove i svoje nadležnosti, i oni će provoditi te kontrole cijene.
Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Prema podacima entitetskih agencija za bankarstvo, u Bosni i Hercegovini je u protekloj godini više od 93.000 fizičkih i pravnih lica tražilo moratorij ili odgodu kredita. Građani nisu bili u mogućnosti vraćati zaduženje jer su zbog pandemije ostali bez posla. Ekonomski analitičari naglašavaju kako se prava ekonomska kriza, koja bi mogla ugroziti i stabilnost bankarskog sektora, očekuje tokom ove godine. Pripremio Ivan Katavić.
Albin Kosarač prošle godine kupio je svoj prvi stan u naselju Otoka u Sarajevu. Plaća koju je zarađivao u jednom hotelu smanjena je na minimalac. Zbog toga je bio primoran tražiti odgodu plaćanja stambenog kredita.
Što se tiče moje banke, ona je stvarno, mislim, izašla u susret. Recimo, kod nekih kolega, neke su banke dale prvo moratorij na 3 mjeseca. Nadajući se, naravno, kao i svi mi, da će se to promijeniti za 3 mjeseca, da će da neće biti ovoliki obim pandemije. Dok je moja shvatila otprilike obim, tako da je meni odmah na početku dala 6 mjeseci.
I danas Albinko radi za minimalac. Ono što zaradi dovoljno je da prehrani sebe, suprugu i jedno dijete. Svakodnevno živi u neizvjesnosti.
Sarajevo je već počelo da se vraća koliko toliko svom standardnom životu. Ali opet što se tiče posla, mislim, svakog je strah, tako i mene, kako će biti za mjesec dana, za pola godine, za godinu. Pogotovo ono što imam malu bebu.
Entitetske agencije za bankarstvo u ožujku 2020. godine donijele su odluku o privremenim mjerama kojim se fizičkim i pravnim licima vraćanje kredita može odgoditi najduže 12 mjeseci. Klijenti su za ove olakšice mogli podnijeti zahtjev do kraja prosinca 2020. godine. Prema preliminarnim podacima entitetskih agencija za bankarstvo, u 2020. godini u Bosni i Hercegovini odobreno je oko 93.000 moratorija na kredite. Zbog odobrenih moratorija bankama je u Bosni i Hercegovini prošle godine ukupna dobit pala, kaže Berislav Kutle, predsjednik udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
Profitabilnost je ove godine nekih 230 miliona, bila je 360 prošle godine. 230 miliona, kad gledamo povrat na kapital, to je izuzetno mal povrat na kapital. Kad znamo da je preko 80% do 90% kapitala u bankama inozemnog, kad ko gleda na taj povrat, već mu nije isplativo praktično raditi u BiH.
Admir Čavalić, ekonomski analitičar, naglašava kako su banke u Bosni i Hercegovini imale dosta konzervativni pristup u pandemiji u odnosu na zemlje regije.
Banke generalno, a tu je svakako odgovornost i na regulatoru, nisu dovoljno inovativne, kreativne u komparaciji sa zemljama regiona, i u tom smislu, dakle, njihov najveća odgovornost, najveća greška koju imaju kao takvu i najveća kritika treba se odnosi na navedeno. Jednostavno, banke nisu dovoljno radile kako bi pomogle klijentu.
Berislav Kutle, predsjednik udruženja banaka Bosne i Hercegovine, dodaje kako banke nisu socijalne ustanove, nego profitabilne institucije koje imaju svoju misiju.
Banka se obično shvaća u ovom slučaju kao socijalna ustanova, ona ne može biti. Ona je profitabilna institucija koja ima svoju misiju, unutar svoje misije, unutar svog razlog postojanja mora napraviti maksimum. Razlog postojanja je da svim klijentima, građanima, društvenoj zajednici omogući normalno funkcioniranje i uz to samoodrživo sebe. To je banka i bankarski sektor, uključujući agencije za bankarstvo kao regulatora, napravile ono što su one u ovom trenutku mogle.
Vraćanju u normalni način života nada se i Albinko, kojem je odgođen kredit do sredine ove godine.
Ako iko naučio onaj iz dana u dan preživljava, to smo mi, mislim, ono, pogotovo u Bosni, tako da, mislim, teško jes, ali pokrivaš koliko se duga.
Taj pokrivač bit će sve kraći, sudeći po tome da u Bosni i Hercegovini život običnog čovjeka svaki dan postaje skuplji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn.
Probudite se s nama.
Reporteri Radija 27 tokom ove sedmice javljali su o najznačajnijim temama iz njihovih gradova. Neke ćemo ponoviti i ovog jutra.
Behalend.
Porodična medicina nije posebno popularna među mladim ljekarima koji često nisu zainteresovani za rad u domovima zdravlja i ambulantama u prigradskim i seoskim naseljima. Postoji i razlika u platama ljekara na primarnom i drugim nivoima. O tome jutros Arnes Grbešić.
Mladi ljekari izbjegavaju rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Do takvog zaključka došla je doktorica porodične medicine u Dobojskom domu zdravlja Marina Jotić Ivanović.
Svi teže da dobiju neku drugu specijalizaciju, a ne porodičnu medicinu. Trenutno sad situacija nije najsjajnija, kao što vidite inače u zdravstvu. Nadamo se da će biti bolje. Moj cilj i želja jeste da pokažemo mladim ljekarima da postoji perspektiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Da nije samo budućnost bolnica, da nije samo budućnost klinika, nego da zaista mogu da se ostvare i na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Porodična medicina nije bila ni prvi izbor naše sagovornice. Promijenila je mišljenje nakon rada u domu zdravlja.
Nakon završetka fakulteta radila sam 2 godine i tad se ukazala prilika za specijalizaciju. Vidjela sam da mogu mnogo toga postići kroz ovu specijalizaciju, tako da je na kraju odluka pala da to bude porodična medicina. Nisam se pokajala i ne bi tu odluku mijenjala sad da me pitate da se vratim i da mi neko kaže nešto drugo, ja bih opet izabrala ovo.
Zašto porodična medicina nije atraktivna među mladim ljekarima postoji nekoliko razloga. Zaposleni u zdravstvu u Bosni i Hercegovini najčešće nisu zadovoljni visinom svojih primanja i uslovima u kojima rade. S druge strane, postoji razlika u zaradama ljekara na primarnom i drugim nivoima, kaže doktorica Zagorka Pavlović iz Dobojskog doma zdravlja.
Kad gledati sami ljekari, oni ne žele toliko da budu na primarnom nivou zato što plata je bolja na sekundarnom nivou, a tek i na tercijarnom.
Pored finansijskih, postoji i drugi razlozi zbog kojih mladi ljekari izbjegavaju poslove u domovima zdravlja i ambulantama van grada, dodaje doktorica Jotić Ivanović.
Taj nekakav stav da je porodična medicina samo pišeš lijekove, samo daješ uputnice, a u suštini ništa kao ne radiš. Mada mislim da mi zaista možemo mnogo toga da uradimo.
Specijalista porodične medicine Daniel Atijas.
Završio znači edukaciju i radim ultrazvuk i dermoskopiju i naručujemo pacijente za holter monitoring i za spirometriju. Znači u to jednoj nadgradnji imamo onda zaista mogućnost da ono kako i zamišljena porodična medicina, da to je ljekar rješava oko 80% problema svakog pacijenta.
Iako se o porodičnoj medicini u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini priča gotovo 2 decenije, taj novi koncept još uvijek nije dao očekivane rezultate. Postoji dosta prostora za poboljšanja, kaže doktorica Marina Jotić Ivanović.
Koncept je jako lijep, ali još uvijek treba da se radi na tome. Znači još uvijek treba možda i da se promijeni svijesti ljekara drugih specijalista koji nas još uvijek ne gledaju kao potpuno jednake njima. Mislim da je tu dosta problem jer svi misle porodični tu napisat će ono što sam ja rekao i tako nešto. Tako da mislim da treba mnogo toga još da se promijeni.
Zdravstveni radnici svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u inostranstvo zbog boljih zarada i uslova rada. Doktorica Marina Jotić Ivanović ne ubraja se među one koji traže posao u inostranstvu.
Nemam želju da odem odavde, mislim da mogu mnogo toga da napravim u svom gradu, da pružim mnogo više, tako da nadam se da će to i da bude tako. Postoji u Europi udruženje mladih ljekara koje je pod pokroviteljstvom VONKE, znači Evropskog udruženja i Svjetskog udruženja ljekara porodične medicine. Oni okupljaju ljekare iz cijele Europe, mlade, specijalizante i specijaliste porodične medicine. Njihov cilj je da nas osnaže, da nam daju priliku da se čuje naš glas i da zajedno radimo na poboljšanju i uslova rada i zdravstvene zaštite naših pacijenata. Ovdje trenutno ne postoji nikakvo udruženje mladih ljekara porodične medicine.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Agencija za akreditaciju Bosne i Hercegovine je tokom prošlog mjeseca započela sa procesom akreditacije privatnih visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu i ta aktivnost trajaće više mjeseci. Ovo je posebno značajno jer je tokom proteklih 10 godina više puta osporavano njihovo djelovanje, pa i od strane pojedinih bivših zvaničnika vlade distrikta koji su isticali da neki privatni univerziteti ne rade u skladu sa zakonom. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Nakon što je u mandatu prethodne vlade preduzeto niz aktivnosti kako bi se stvorile zakonske mogućnosti te jasno precizirale odgovornosti i ovlaštenja pojedinih organa i institucija u ovom procesu, stvoreni su uslovi da stručnjaci iz ove državne agencije u skladu sa svojim poslovnikom započnu proces akreditovanja visokoškolskih ustanova u distriktu, istakao je dr. Aleksandar Maksimović, šef pododjela za visoko obrazovanje i nauku u vladi Brčkog distrikta.
Nama je to veoma bitno da bi se jednom završio s tim procesom. Napominjem da je zbog svih mogućih otežavajućih okolnosti kako zakonskog okvira tako i tih preplitanja nadležnosti konačno je otpočet proces i možemo reći da visokoškolske ustanove u Brčkom distriktu koji već evo 10 godina postoje su po prvi put u procesu akreditacije. To trebamo posebno da podvučemo i da ćemo kao epilog toga konačno imati akreditovane visokoškolske ustanove.
On je pojasnio kako će teći proces provjere uslova za sticanje akreditacije te ko će na kraju izdati akreditaciju ustanovama koje steknu uslove za to.
Tu provode agencije za akreditaciju. Nakon toga formira se komisija stručnjaka koja se sadrži kako od lokalnih, tako i međunarodnih stručnjaka i predstavnike studenata i privrede i oni će da kroz taj proces vršeni vrstu screeninga naše visokoškolske ustanova kao nezavisna komisija i agencija će dati predlog da se kategorizacije sada uradi, da li akreditovani, uslovno akreditovani ili, a nakon toga mi nadležno odjeljenje izdaje akreditaciju za pomenutu visokoškolsku ustanovu, odnosno ta visokoškolska ustanova koja je u tom procesu.
Do sada su zahtjev za akreditaciju podnijele sve 3 visokoškolske ustanove sa sjedištem u Brčkom distriktu, dok je još jedna ustanova podnijela zahtjev za osnivanje. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović. If I'm not the one for you.
you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me or love me. Water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me or love me. Water under the bridge. Ooh, say that our love ain't water under the bridge. Ooh, say that our love ain't water under the bridge. Say that our love ain't water under the bridge.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
U Višegrad je stigao specijalizovani brod za čišćenje plutajućeg otpada iz akumulacionog jezera iznad hidroelektrane na Drini. Ovih dana ubrzan je proces uklanjanja otpada kako bi bila spriječena ekološka katastrofa, odnosno kako se ne bi ugrozio rad same hidroelektrane. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Uklanjanje plutajućeg otpada iz akumulacionog jezera Višegradske hidroelektrane započelo je odmah nakon pristizanja specijalizovanog broda kako bi se ubrzali radovi na čišćenju Drine od nagomilanog smeća koje je u ogromnim količinama pristiglo rijekom Lim i ostalim pritokama ove rijeke. Plovni objekat kao donaciju obezbijedila je njemačka fondacija Everwave u saradnji sa javnom ustanovom Vode Srpske. Predstavnik Everwave-a Clemens Feigl pojasnio je da brod koji radi uz pomoć vještačke inteligencije može da sakupi i 20 tona otpada na dan.
Mi smo doveli brod ovdje i pokušavamo da te tehnologije čišćenja radimo svuda po svijetu.
6 do 8 hiljada kubnih metara otpada svake godine završi u jezeru kod Višegrada, što ugrožava i rad hidroelektrane. Otpad se gomilao u blizini hidroelektrane zbog barijera koje postaju na rijeci, a prirodno okruženje je postalo velika deponija, ističe direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.
Smatram da je rješenje na samom izvoru problema, da su problem divlje deponije i nelegalne deponije na obalama rijeke Drine i svih njenih pritoka, da ovo ovdje što vidimo su samo posljedice.
Smeće koje je nakupljeno u rijeci Drini ima veliki utjecaj na bioraznolikost, što može izazvati posljedice i po čovjeka, stoga je neophodno da se ovaj problem rješava na međudržavnom nivou, navodi Jelena Mićanović iz Voda Srpske.
Znači, radimo na tome da se spriječi ulaz otpada u vodotoke, a ne da uporno saniramo posljedicu. Na tom putu potrebno je angažovanje svih nivoa vlasti, privrednih subjekata, institucija, lokalnih zajednica, pojedinaca, pa i medija, da shvatimo da svi mi koji istovremeno zagađujemo, patimo i od posljedica zagađenja usled ovakvih pojava.
Dejan Furtula iz Višegradskog udruženja građana Eko Centar kaže da su članovi ovog udruženja odavno ukazivali na ovaj veliki problem, te da je upravo zahvaljujući njihovom angažmanu na zaštiti Drine došlo do realizacije projekta čišćenja Višegradskog jezera.
Nama se na početku godine posle stvarno velikog interesovanja javnosti šta se dešava na Višegradskom jezeru što se tiče plutajućeg otpada, javljala se kompanija iz Njemačke koja se bavi profesionalno uklanjanjem plutajućeg otpada na rijekama u Europi, imaju jako veliko iskustvo. Oni su tražili od nas saradnju i da mi pokušamo da nađemo njima financijskog partnera ovdje u Republici Srpskoj. Na čišćenju jezera je angažovana firma Jokić Invest iz Zvornika, tako da vjerujemo da će opet biti firma za reciklažu plastike opet biti aktivna u našem gradu, jer stvarno našem gradu ima i previše plastike koje oni mogu da recikliraju, a posebno ovaj plutajući otpad.
O gomilama smeća u rijeci Drini je izvještavala jedna od najznačajnijih informativnih televizijskih kuća Euronews. Upozorili su da se dešava ekološka katastrofa u ovom dijelu Balkana. Prema procjenama nevladinih organizacija, u jednoj opštini u Bosni i Hercegovini, dvije opštine u Srbiji i pet u Crnoj Gori, postoji pet ilegalnih deponija uz rijeku Lim kao jednoj od glavnih pritoka Drine. To ugrožava i rad same hidroelektrane, a vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore krive jedna drugu za ovaj problem. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Udruženje građana Ekospol iz Tuzle već 8 mjeseci provodi projekat Parlamentarna debata, rješavanje problema aerozagađenja u ovom gradu. Cilj je doprinijeti jačanju ekološke svijesti kod srednjoškolaca inovativnim i kreativnim pristupom. Više o tome Selma Jatić.
Godinama veliki problem za Tuzlu, ali i druge gradove u Bosni i Hercegovini predstavlja zagađenje zraka, koje ostavlja velike i trajne posljedice po zdravlje građana. S tim u vezi Udruženje građana Ekosol već 8 mjeseci provodi projekat Parlamentarna debata rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli. Kao rezultat projekta održano je i finalno takmičenje javnih debata predstavnika 6 srednjih tuzlanskih škola, čiji su se učenici edukovali o ovom problemu. Amir Hadžić iz Udruženja građana Ekosol ističe kako se nadaju da su ovim projektom dobili novu neformalnu grupu mladih ljudi koji će djelovati na raznim nivoima.
Čekujemo da ovi mladi ljudi u dobi od 17 do 19 nam ponude prava rješenja kako da smanjimo i neutraliziramo aerozagađenje u našem gradu.
Svaka od 6 tuzlanskih srednjih škola dobila je po jednu temu u okviru koje su detektovali problem i ponudili rješenje problema, a učenica gimnazije Meša Selimović Belma Maglić navodi da učenici nisu baš upoznati sa problemom aerozagađenja.
Moja škola imala temu mjere koje se preduzimaju u uslovima aerozagađenja. E sad, mi smo istražili i glavni zaključak do kojeg smo došli jeste koliko su mladi neupućeni uopšte u važnost ove teme, odnosno pošto je cijela škola trebala da radi na projektu. Prilikom prezentiranja ovog projekta učenicima na sastancima vijeća učenika i slično, shvatili smo koliko oni uopšte ne znaju kolika je važnost problema i koliki je utjecaj ovog problema na naše zdravlje. Ali eto, mi smo u projektu iznijeli neke 3 teze koje bi kao dovele do rješenja ovog problema i mi se nadamo da hoće.
Projekat se realizovao u sklopu šireg projekta Misli o prirodi u trajanju od 3 godine, a kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržava Kraljevina Švedska. Mirza Avdić, projektni službenik Centra za promociju civilnog društva, navodi kako je cilj projekta jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša.
Projekat je negdje otprilike već na polovini, prošlo već godinu i pol od početka implementacije projekta i jako smo zadovoljni ostvarenim rezultatima u toku ovog projekta. Projekat ima 5 komponenti, to su ekohubovi, zagovaračke mreže, ekoškole, mediji i mladi.
Iz organizacije su istakli kako su bili zadovoljni prezentacijom tema i svih škola, tako da su odlučili da svaku školu podjednako nagrade. Pobjeda će za njih, kako tvrde, biti čist zrak, siguran za zdravlje. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
I nakratko napuštamo granice Bosne i Hercegovine uz jednu zanimljivu priču iz susjedne Srbije. Naime, stara Valjevska čaršija iz turskog perioda Tešnjar, koja je i spomenik kulture, posljednjih godina se urušava i propada na očigled čelnika grada, nadležnih institucija, ali i građana. Kako javlja Milena Kuzmanović, nekoliko autentičnih kuća se u potpunosti urušilo, dok su neke vidno nakrivljene i očekuje se njihovo rušenje. Poslušajmo javljanje naše reporterke iz Valjeva.
Posljednjih godina stiče se utisak da su svi oni koji treba da brinu o Tešnjaru, pre svega rukovodstvo grada, Zavod za zaštitu spomenika kulture, turistička organizacija, digli ruke od stare čašije. Stari zanati izumiru, a i preostali preduzetnici napuštaju urušene objekte i svoje lokale sele u druge delove grada. Tešnjar sve više liči na staru, napuštenu lepoticu.
Ovdje su sve ruine, kako i dan sve je kriblje i gori. Tešnjar je gori danas nego juče, gori će biti svakako sutra nego danas.
Mislim da bi grad morao malo više da se pobrine za održavanje. Verujem da mnogi ljudi koji su i vlasnici nemaju uslova financijskih sredstava da se održiva i spomenik kulture, koji je redak u Srbiji, nema ih mnogo.
Ipak bi ovo trebalo da bude neka valjevska baš čaršija, ali nažalost nema ko da brine o tome.
Tešnjar se prvi put pominje u dubrovačkim spisima iz 1393. godine. Predstavlja staro jezgro grada smešteno na desnoj obali Kolubare. Pola veka ima status spomenika kulture. Kao spomenik od izuzetnog značaja pod ingerencijom je Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Zašto Tešnjar polako nestaje? Ksenija Stevanović, direktorka ovdašnjeg Zavoda za zaštitu spomenika, kaže da su problem finansije.
osnovno su sredstva za tešnjar. Ko će finansirati i koji su modeli finansiranja? Postoje neki gradovi kao recimo Šabac koji ima odluku grada da se učestvuje u sanaciji spomenika kulture koji su u privatnom vlasništvu.
Tešnjarci sa kojima smo razgovarali tvrde da je najveći problem složena procedura u postupku restauracije starih tešnjarskih kuća. To mišljenje deli Dejan Branković, vlasnik vinoteke koja je smeštena u Tešnjaru.
Oštri su uslovi obnavljanja, rekonstrukcije, revitalizacije ovog dela grada. Da biste vi svoju kuću uradili fasadu, promenili izlog, to su velike peripetije, tako da ljudi to izbjegavaju do onog momenta dok ne dođe do urušavanja samo objekta.
Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture smatra pak da stare tešnjarske kućerke, kako ih popularno nazivaju bondučare, nije problem obnoviti.
Tešnjarsku kuću ne bi trebalo da je komplikovano sanirati. To je jednostavna etno kuća u urbanom kontekstu.
Ako stare kuće nije problem obnoviti, a postoje, kako smo čuli, dobri primjeri kako grad može finansijski da pomogne vlasnike kuće i lokala u Tešnjaru, nameće se pitanje zašto se to ne čini. Član gradskog veća u Valjevu, Nenad Patijarević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je povodom situacije u Staroj Čašiji nedavno održan sastanak u Ministarstvu za kulturu u Beogradu. Tada je dogovoreno da se uradi strategija o zaštiti ove prostorne kulturne istorijske celine, koja će dati valorizaciju sa predlozima mera tehničke zaštite svih pojedinačnih objekata, kao i prostora u celini. Tu strategiju treba da uradi grad Valjevo, a rokovi nisu utvrđeni. Ako pažljivo pogledate zbornik Tešnjar kroz tri veka, pronaći ćete da je takva strategija više puta do sada pominjena kao sveobuhvatni pristup problemu u Tešnjaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head on my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied and not tied enough. You're the high that I can't give up. Oh, 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 and here we go. I'm
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našem zajedničkom jutru za subotu 6. mart 2021. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Nove epizode podcasta potražite na Spotifyu, iTunesu i Google podcastima. Od vas se rastajemo u želji da budete zdravi daleko od virusa korona. Srdačan pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.